ولا لتست كل جو المهنجه شعب لا بسفير سياجش كل الهنام لفدين كاميرا كنت اغلوريا ليلى كنت اجيت البوبلوتانا مسيرنا انت بسمه فيديو تدرس ما في جزار نادا يكون الترينت كيف سيرين ذا فلايت سلام عليكم يا بيبي راسي املي على ملايين ياكم بيجين فاست النساء بيجين فروتا جفتي اك جسو غلوريا المسيل اللي بنا للسفير تو سانتو سانتو مسيرت البنت للسفير تو سانتو امين
Issa llum għandna fil-fatt laqgħa konġunta bejn il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet barranin Ewropej, il-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi, il-Kumitat Permanenti dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji biex ikollna dan l-iskambju ma' l-Onorevoli Luis Galia, membru tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, dwar ir-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri għas-sena 2013 dwar il-ħidma tiegħu f'dan il-qorti. Ċirin il-nota li ċermenijiet ta' tlet komitati għedinaw prezenti, għana u koll il-membru il-Rajen Kallus, u billi huwa biss membru mill-oħrajn li qiegħataw, se natolbu li l-umbat li jirrapportaw lill-kumitati l-oħra flok iċ-ċermen. Tajjeb, tilaħar biċċa għandna kienet ċajta biex ma daħalix fil-minuti. Biex qed nara l-kulħadd serju, ħadtuni bis-serjetà. Tajjeb, l qed nirringrazzjak, Dr. Galia, li għal darb'oħra erġajt ġejt biex propju taqsam ftit ħsibijiet tiegħek dwar ir-rapport li intom ħriġtu u l-ħidma tal-qorti. Naħseb nistgħu ngħaddu għall-preżentazzjoni tiegħek imbagħad għal xi domandi li jista' jkun isiru mill-membri dwar dak li inti tkun samt magħna.
Grazzi, onorevoli President tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, onorevoli Presidenti tal-kumitati speċjalizzati l-oħra, onorevoli membri. L-ewnet huwa d-dmir tiegħi illi fisem il-Qorti Ewropea tal-Awdituri nrot ħaj lilkom illi sibtu l-ħin u organizzajtu l-aġenda tal-lum. Kif tafu, il-parlamenti nazzjonali għandhom sehem importanti fil-proċess leġislattiv tal-Unjoni imma anke fil-proċess ta' skrutinju u ta' kontabilità. U din hija funzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali illi bit-trattat imaħsuba li tikkumplimenta l-funzjoni tal-Parlament Ewropew. Fil-fema tagħna dan hu meħtieġ li jsir u jidher li qed isir ilaliex bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali wkoll rridu naħdmu biex liċ-ċittadini tagħna insaħħulhom is-sens tal-leġittimità demokratika ta' dawna l-istituzzjonijiet. Matul is-sena il-Qorti Ewropea tippreżenta r-rapport annwali tagħha kif jagħmlu l-Uffiċċji Nazzjonali tal-Verifika. Illum l-NEO preżenta r-rapport annwali lill-Parlament ukoll u aħna nkunu għamilna hekk fil-5 ta' Novembru li għadda fil-Parlament Ewropew fejn ikun hemm diversi laqgħat sew fuq livell ta' Assemblea Plenarja tal-Parlament Ewropew, ta' Kumitat tal-Kontroll tal-Baġit, Kumitati Speċjalizzati u anke il-Kumitat tal-Kunsill tal-Ministri. Aħna qassamna wkoll ktejjeb illi huwa 2013 awditu tal-Unjoni Ewropea fil-qosor illi jagħti stampa ċara tal-punti prinċipali u tal-evidenza prinċipali li aħna sibna tul il-proċess tal-verifika tagħna. Infakkar illi il-baġit tal-Unjoni Ewropea l-2013 kien ta' kważi 150 biljun, eżatt 149 biljun, illi dana jirrapprezenta 1% tal-tħul gross nazzjonali, jekk qed qabbel ma l-ispiża pubblika across il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea qed nitkellmu fuq 2% illi jekk tipprova issarrafhom f'euro, issib li dawna u tiddividjon bil-numru ta' ċittadini Ewropej, issib li qed nitkellmu fuq bejn wieħed u ieħor budget ta' Unjoni Ewropea li jammonta qisu 300 euro kull ċittadin. Bil-perspettiva importanti li inżommuha u dimajnejna ilaliex diġà minna għandha tinsilet l-ewwel messaġġ. Illi jekk l-Unjoni Ewropea sa niġġudika bil-budget, sa niġġudikawha bil-budget in termini finanziari, allora anche uno è din ma è din nel u le scop vero e la li dau che l'uħet fil-mija tal gross national income huma maħsuba biex il-liver jiġjaw il 99% l-oħra għal dak kollu li jsir fil-membri stati u għed irid iżhom qudimajna jħu koll li l-biċċa l-kbira tal-miżuri li jresqu l-Unjoni Ewropea li il-milja tagħha bħala proġett dawk huma miżuri li jiġu magħmula minn fondi nazzjonali biex jilħu obiettivi u skopijiet ta' natura ta' Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea mhix qiegħda hemm biex tagħmel it-triq jew biex tagħmel oġġett jew ieħor, dawka jsiru il għaliex għandhom skop iktar qoli minn daqshekk. Naturalment aħna neżaminaw sew id-dħul u sew l-infiq tal-Unjoni Ewropea u niddependu għal dal-iskrutinju anke fuq sew il-xogħol ta' verifika li jsir mill-Uffiċċji Nazzjonali tal-Verifika u anke fuq ix-xogħol u l-ħidma li jsir mill-diversi sistemi u mekkanizmi ta' kontroll intern illi jkun hemm fid-diversi ministeri u anke fil-livell nazzjonali tal- l-Internal Audit and Investigation Department li hemm fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Jiena nixtieq dana il-preżentazzjoni li nħaffifha kemm nista' naqsama fi tliet partijiet. U nibda l-ewwel biex nagħti ħarsa malaj ħafna lejn il-messaġġi prinċipali tar-rapport annwali. Jekk nieħdu aħna dak li għall-awdituri fis-settur privat huwa kruċjali l-affidabilità tal-kontijiet. Il-reliability of the accounts. L-Unjoni Ewropea iżżomm rekord korrett ta' dħul u tal-ħruġ tagħha. U risposta tagħna hi iva l-Unjoni Ewropea iżżomm il-kontijiet tagħha b'mod korrett u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri issa ila snin tagħti ċertifikat tajjeb ta' assikurazzjoni fuq il-reliability of accounts li daw jirrappreżentaw a true and fair view ta' dak li qegħdin fil-fatt naraw fid-dokumenti. Dan hemm biex seta' jsir għaliex l-Unjoni Ewropea fl-2005 għamlet qabża importanti fejn introduċiet is-sistema ta' l-accruals accounting. U da hemm ħafna biex il-kontijiet ikunu konsolidati, juruk stampa ma jkollokx ħafna kontijiet moħbija jew fi kxaxen jew f'postijiet oħrajn, inklusi li inti tkun ta' fil-commitments li għandha l-Unjoni Ewropea long term commitments inkella il-liabilities finanzjarji fejn hemm ċertu problemi jew inkella sitwazzjoni tal-pensjonijiet li qed irid jibqa' jittrekkja. U koll hemmhekk naraw li l-kontijiet qed jirrappreżentaw mhux biss il-budget tal-Kummissjoni imma l-budget tal-korpi kollha kemm huma. Dwar illegalità u regolarità ta' transazzjoni finanzjarji hemmhekk għadna qegħdin niltaqgħu ma' ċertu diffikultajiet. Id-dħul li tiġbor l-Unjoni Ewropea mill-VAT u minn xi sorsi oħrajn, dak id-dħul qed jidħol u qed jidħol b'mod regolari. Hemmhekk ma nsibu aqqas żball wieħed, naturalment hemm ċertu kontroll. Però x'inhi ġuha nefqa mbagħad, hemmhekk nibdew niltaqgħu ma' dawk li nsejħulhom żbalji. Meta ngħidu żbalji infissru jibri l-innefqa ma tkunx qed issir skont il-proċedura stabbilita, skont il-regolamenti, skont il-liġijiet. Intom għandkom esperjenza, kien semmi qasam il-liżgur familjari miegħu, il-qasam tal-provvista, tal-procurement, kif inti tagħti kuntratt, kif tonfoq il-flus permezz ta' tender, ta' kuntratt, x'inhi l-proċedura kollha li trid tissegwi. X'inhuma s-ceilings li tista' tonfoq, direct order, mhux direct order, x'ista jagħti fejn għandek bżonn ċertu approvazzjonijiet inkluż mill-Parlament. U f'dan rigward aħna niltaqgħu ma' rata ta' żbalji overall, jekk nieħdu l-budget kollu kemm hu, ta' 4.7 fil-mija fil-legalità u r-regolarità ta' transazzjonijiet finanzjari. Din ir-rata hija tixbaħ ħafna lir-rata ta' sena l-oħra u wieħed irid ipproġettu wkoll fil-perspettiva li din ir-rata li qegħdin nistmawha fl-aħħar tal-programm multi-annu finanzjarju 2013 l-aħħar sena ta' dak il-programm meta evidentement in-numru ta' proġetti li jkunu ġew approvati u qegħdin ongoing ikun kiber u in-numru ta' pagamenti ikun kiber. Nafu illi għalkemm il-programm multi-annu għala fl-2013 u fl-ewwel ta' Jannar beda ieħor, imma rankatura ta' dak il-programm jibqgħaddej sa sentej wara. Sa sentej wara l-pajjiżi membri jkunu għadhom għaddejjin bit-komplija ta' proġetti li ġew approvati, jkunu għadhom qed tiċċarġjaw lill-baġit tal-Unjoni Ewropea il-pagamenti li jkunu dovuti, ecc. Jiġri hawnhekk għanna din ir-rata ta' żbalji li hija ftit kronika. Ftit fis-sistema. U hija fis-sistema il għaliex, per eżempju, għana sibna li 39% ta' dawn l-żbalji huma dovuti għal spejjeż li huma ineleġibbli. Kull programm li wieħed jagħmel, jekk inġib eżempju ngħidu aħna fil-qasam tal-agrikoltura fejn tingħata għajnuna għal ċerti attività agrikola, il-beneficjarju jista' jikkwota ċerti spejjeż. Ma dawk l-ispejjeż huma stabiliti u preċiżi. Ġili jitħallsu flus għal spejjeż li ma jkunx sar checking sew dwarhom jekk dawk l-ispejjeż humiex eleġibbli jew le. Fil-programm tar-riċerka, per eżempju, fil-programm tar-riċerka.
Skuża ruħina. Naħseb qabel ma jidħol minix ċert jekk kienx hemm permess tal-kumitat jekk jistax ikun hemm recording mill-medja u xi oġġezzjoni. Mela tismi.
Fil-qasam tar-riċerka, per eżempju, hemm spejjeż li jmorru f'affarijiet li huma strettament konnessi mal-proġett tar-riċerka. Hemm spejjeż rata ta' spejjeż li inti tista' tħallasom għal min qed jagħmel ir-riċerka, imma ġieli instab pereżempju li ma' dik ir-rata ta' spejjeż li qed titħallas lir-riċerkatur. Xi istituzzjonijiet, pereżempju xi università, iddaħħal spejjeż biex tkopri spejjeż rikorrenti ta' professuri jew għalliema, ecc. Hemmhekk inti qiegħed tikkwota spejjeż li mhumiex eliġibbli għal pagament. L-istess jiġri 22% tal-iżbalji konnessi jom ma' proġetti li ma' mhumiex eleġibbli, ġifieri jiġu approvati proġetti li mhux suppost, jew ma' beneficjarji li mhumiex eleġibbli, 20% ta' dawn l-iżbalji huma marbuta ma' nuqqas ta' tħaris tar-regolamenti fil-proċedura tal-procurement, tal-provisti, tendering processes. Kif wieħed jipprokura servizzi ta' diversi tipi. 14% għandhom x'jaqsmu ma' dikjarazzjoni skorretti fl-oqsma tal-agrikoltura. Suppost ikollok għajnuna għall-mitnaġa u tajt li inti kellek 1000 naġa, per eżempju, jew affarijiet ta' dan it-tip. Mbagħad hemm xi żbalji ta' tipi oħrajn. Issa biċċa l-mira ta' dan iż-żbalji jokkorru f'dik il-parti tal-budget li hi koġestita. 80% tal-budget tal-Unjoni Ewropea ma timmaniġġax il-Kummissjoni ara fl-ispiża amministrattiva. Hemmhekk il-budget huwa amministrat esklusivament mill-Kummissjoni. U hemm l-iżbalji huma jew zero jew ftit taħt il-threshold ta' 2%. Tajjeb. Imma fil-bulk tal-flus, il-flus jintefqu 80% minnhom ġo l-istati membri. Mela huma soġġetti għall-manager tal-gvernijiet, dipartimenti u l-aġenziji tal-istati membri bil-kummissjoni qiegħda tħares tissorvelja, allura għandha ċertu responsabilità wkoll, imma fil-biċċa kbira ix-xogħol huwa konness ma' dawn l-istati membri.
Il-kummissjoni tal-każ tista' tintervjeni jekk tara li jkun hemm xi skorrettezzi u persi tissorvelja?
Bla dubju ta' xejn, tintervjeni U naturalment nafu li l-kummissjoni f'daw l-affarijiet sistema hija sistema rigoruża ta' proċessi ta' negozjati, il-kummissjoni mhix se taġixxi qabel tkun 150% ċerta illi t-teżi li qed issostni ta' irregolarità hemm evidenza sħiħa għalija u allura hemm tista' taġixxi. Issa fil-verità aħna nafu illi ħafna minn dawn l-iżbalji setgħu ġew skoperti mill-awtoritajiet ta' kull pajjiż. Irrid ngħid li meta nitkellmu fuq żbalji, l-iżbalji issibhom sew fil-pajjiżi li huma first class, sviluppati, avvanzati, għandhom tradizzjonijiet ta' ħafna snin f'amministrazzjoni pubblika, sew f'pajjiżi li huma iżgħar. Sew f'pajjiżi li għaddejjin minn kriżijiet li huma kbar. Però l-konklużjoni tal-qorti meta dħalna fija di aħna nistmaw li kieku l-membri stati pereżempju fil-qasam tal-politika reġjonali evalwaw sew l-informazzjoni li diġà kellhom f'idejhom, jiġifieri kull programm għandu il-paying agency tijaw, hemm l-internal control system tijaw, il-departiment, il-ministeri, jarawhom daw l-ħin kollu. Kieku daw ikunu taw wiznu sew dik l-informazzjoni, għana nikkalkulaw illi l-iżbalji f'dal-qasam kienu jinżlu minn 6.9% għal 3.9%. Jiġifieri il-line of first defense fil-livell tal-pajjiż ikun dajjef. L-istess fil-qasam ta' żvilupp rurali qed insemmi da tnejn għax dawna jixorbu l-biċċa kbira wkoll tal-fondi. Hemmhekk fejn kellna ħafna nuqqasijiet ta' osservanza ta' kriterji ta' eligibilità u nuqqas ta' ħarsin ta' regolamenti tal-procurement, kieku l-membri stati ta' kassew ta' dil-informazzjoni huma stess. Jidrilna illi irrata ta' żbalji f'da' settur se taqa' minn 6.7% għal 2%.
Jekk percentage wise naraw minn l-aspett lokali l-Imerja forsi kien hemm l-aktar nuqqasijiet, l-im l-iktar li tixi identifikata?
Meta aħna ngħidu iktar kmieni kont qiegħed nirreferi għal dal-persentaġġi ta' spejjeż ineleġibbli beneficjari eċetera eċetera, dawka huma kollha irrata fuq l-assjem tal-budget ikkalkulat fuq sample ta' transactions. Tajjeb niċċara illi kważi l-ebda auditur ma jagħmilani illi aħna ma jeżaminawx il-mijiet ta' eluf ta' tranzazzjoni finanzjarji tal-budget tal-Unjoni Ewropea, imma hemm maniera xjentifika ta' kif issi tieħed sempil u mbagħad minn dak is-sempil noħorġu dawna t-tipi ta' figuri. Fil-fatt dik it-tabella kien qed indikali. Issa tista' tidentifika lil Malta ma' xi waħda minn dawn l-affarijiet. Ana Malta, anka minħabba d-daqs limitat tal-budget tagħna, ma nintlaqtux fil-sempil daqs kien tintlaqat il-Polonja jew il-Ġermanja, imma nintlaqtu wkoll xi tranzazzjoni waħda, tnejn, tlieta, nintlaqtu. Però dan huwa sempil illi kieku kellna aħna bħalma jaħdmu sempil skolla, kieku kellna neżaminaw il-mija fil-mija ta' tranzazzjonijiet tan-nefqa f'Malta, hemm iċ-ċans illi nsibu dit-tip ta' pattern ta' żbalji.
Jiġifieri jekk nieħdu l-pattern ta' Malta jkun qed tgħid li qed jirrifletti bażikament l-istess average pattern tal-pattern Ewropew?
Bil-kontra, il-pattern li qed naraw jirriżultanna fuq il-livell overall budget tal-Unjoni Ewropea hemm iċ-ċans li jirrifletti ruħu fuq pattern ta' dana t-tip. U dana jkun għal skop anke edukattiv ta' minn qiegħed imexxi daw il-pożizzjonijiet, il-managers tagħna Maltin li jkunu qed jagħtu każ, daw għandhom jgħidu ara mela rridu noqogħdu attenti f'daw l-oqsma. Ineligible expenses, ineligible beneficiaries, programs, tajjeb procurement regulations. Affarijiet li nisimgħu dwarhom kull sena anke mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Nafu li teżisti s-sistema ta' korrezzjonijiet finanzjarji. Issa dis-sistema ta' kommissju ta' korrezzjonijiet finanzjarji jekk jinqara l-każ, u każ jiġi li nqaraw ma' diversi membri stati, il-Kummissjoni iddur fuq il-gvern tal-ġurnata li suppost ikun hemm l-evidenza li jkun ħallas flejjes li l-beneficjarji li mhux suppost. Ħafna drabi il-gvern għandu dritt imur fuq dawk il-beneficjarji u jgħidilhom. Jiena weħilt bil-flus li mhux suppost tajtkom. Tuhom li lura. Naturalment jirriżulta li dan hawn iktar faċli tgħidu milli twettqu u ħafna drabi ċ-ċittadini jħallsu mit-taxxi tagħhom għal dawn l-iżbalji ta' procurement u ineligibility criteria li ikun hemm. Issa, din hija raġuni, però mbagħad hemm raġuni oħra li ġġib magħha ċertu żbalji illi s'issa għadna sew fuq livell ta' Unjoni Ewropea fuq livell nazzjonali, għadna qed nagħmlu regoli li huma wisq komplessi. Pereżempju Dolodu waqt il-laqalina kelli ma l-uffiċjali u l-awdituri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u anke tal-Internal Audit and Investigation Department kienu qed jgħidu li li ġili aħna aw Malta namlu kondizzjonijiet li huma irqaq li huma iktar dettaljati anke minn dawk dettaljati tal-Kummissjoni Ewropea. Jiviri, il-ħin kollu qed nappellaw aħna lill-Kummissjoni lil kull min jagħmel da programmi biex isma' meta qed fassal liġi, programm, regolament, skema, irid ikollok f'moħħok illi jekk biex il-pajjiżi membri, l-beneficjarji jiggwadanjaw minnu, jekk se tagħmilhom wisq kondizzjonijiet dettaljati, inti kważi qiegħed tippredika illi sa jkollok rata ta' żbalji għolja. Jiġri is-simplifikazzjoni tal-kondizzjonijiet u tar-regoli illi jkunu qegħdin isiru. Meta qed ngħid illi l-iżbalji nsibuhom ħafna fil-parti koġestita tal-budget, naturalment hemm ukoll partijiet li għalihom hija responsabbli il-Commission f'ċerti joqsma bħalma huma s-settur tal-affarijiet esteri lek l-European External Action Service fej hemmhekk allura hija responsabbli direttament il-Commission fej ukoll niltaqgħu ma' ċertu żbalji. Dana ħafif ħafif hemm ħafna u ħafna iktar informazzjoni dettaljata fir-rapport sħiħ u anke fir-rapport anke fil-qosor li aħna tajnikom. Ngħid kelma malaj fuq x'kont qed nagħmel jiena fil-Lussemburgu fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Jiena ġejt minn meta sirt membru 4 snin u nofs ilu ġejt assenjat mill-ewwel għar-raba' kamra tal-qorti. L-qorti hija organizzata fi kmamar differenti li għandhom portofoll differenti li kopri l-oqsma kollha tal-Unjoni Ewropea. U r-raba kamra hija l-kamra li hija responsabbli li tara r-revenju kollu tal-Unjoni Ewropea, tara l-oqsma ta' i-gvernar ekonomiku u finanzjarju, ngħid kelma partikolari fuq da' settur, il-qasam tar-riċerka, politika interna bħal huma l-programmi edukattivi, kultura, sigurtà u ġustizzja, l-ispejjeż amministrattivi u anke l-aġenziji u l-public private partnerships. Dawn huma l-portafol tar-raba kamra. Matul l-2013 jiena kont id-dekan ta' din il-kamra bir-responsabilità illi nikkoordina dan ix-xogħol u allura kont ukoll involut ħafna fit-tmexxija overall tal-qorti u f'aspetti ta' amministrazzjoni. Dal-mument li jiena kont dekan sew Jacques Chiberras u sew jiena avvanzajna proposti biex il-qorti Ewropea tkun tista' tirrispondi għal skrutinju aktar effettiv ta' x'qed jiġri fis-sistema ta' l-gvernar ekonomiku u finanzjarju. Qabel kien hemm biss linja fejn konna nħarsu lejn l-aspett amministrattiv tal-Bank Ċentrali, ma meta żviluppat il-kriżi u l-Unjoni Ewropea bdiet tirrispondi bil-ħolqien ta' jew istituzzjonijiet intergovernativi jew inizjattivi oħra fuq livell Ewropew, hemmhekk inħoloq gap ta' accountability, gap ta' audit li aħna ridna niprovdu għalih u li ridna noħolqu il-capacity interna tal-qorti biex ikollok nies li jifmu dak is-suġġett li kapaċi janalizza.